Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Pedro, Pedro Hustado. Pedro Hustado løs.
Løs?
Løs, løs på tråden.
Å nei, det kan ingen påstå.
Nei, du lett å få I seng.
Lett og lett.
Ja, men dritt I det da. Start programmet.
Ja, det blir vanskelig nå å toppe det der, men det altså rett og slett Alex Rosénshow.
Ja da!
Og kanskje forventningene skal skrus opp enda mer enn normalt.
Ja, gjør det.
Jeg synes det rimelig å si det.
Helt enig.
Grunnen at nå skal vi grave dypt I den delen av hukommelsen som kanskje noe tåkelagt.
Noe tåkelagt 90-tallet?
Ja. Og det jo nå sånn at mange av de som var aktører på 90-tallet, da alt var litt sånn løsere og lettere og gladere.
Og før moralen slo inn.
Ja, det var ikke så mye krenking.
Nei.
Nei. Det var mye rart som skjedde, og mange vi kjenner vårt stede, men alle har det til felles at de litt, minnet noe uklare.
Ja, og I starten av 90-tallet så kunne man selge plater, på slutten av 90-tallet så var det slutt.
Ja, det også et element som vesentlig. Men I hvert fall så det sånn da, at midt oppi dette så var det en festival som et kvartfestival, som var et sånt årlig samlingspunkt.
Legendarisk
for
festival.
For alle bladlakser. Og musikkinteresserte Unnskyld, nede I Kristiansand Og på Odderøya der Og du, verden så mye rart som skjedde der
Ja, jeg har så mye minner fra Kvartfestivalen Og halvparten av det husker jeg ikke engang
Ja, så går han å si det Men nå det da en som med mikrofon I hånd Skal kronikere hele festivalens liv
Vår gjest
I tre akter, ja, det dagens gjest Og han var der og var veldig til stede Og det en som tidligere hadde mange flere navn Men nå tilbake igjen I det opprinnelige Nemlig Espen Thoresen
Espen Thoresen, mine damer og herrer Takk skal du ha, vær så god
Ja, han heter jo det en stund Takk
skal du ha, vær så god Takk skal du ha, tror jeg
Ja, så alle vet hvem det Og I hvert fall når han åpner munnen Og du hører stemmen hans Så
jeg vet Det bare en ting å si Velkommen til Kvartfestivalen spesial
Ja, og har du tenkt noe på Hvor du legger lista med Hva du vil avsløre og ikke, Alex?
Jeg har ikke tenkt på list, kommer jeg ikke til å gjøre heller
Det nettopp derfor du skal følge med I denne episoden av Alex Rosénshow
Alex Rosénshow, en podcast fra Radio Rock
Ja, da tenker jeg at de mer, hva skal vi si, svakbrystede og lettskakede Bør kanskje skru volumet litt ned, for nå det tid for sterke inntrykk Vi skal røske opp I en del 90-talshistorier som man vet gjerne både mer farvesterke og innholdsrike enn mange andre Og I hvert fall når de målføres av de to som skal I ilden for dette nå Det da, ja, Alex skal jo foreta den heraldiske introen da ja. Sånn som bare han kan, vær så god, fanfare
Dagens gjest har jeg kjent helt siden jeg hadde gjennombrudd I NRK I 1991 Og så har jeg møtt han år etter år gjennom alle kvartfestivalene fra 1994 Første gangen Petre var der Han var sjefen for XL Radio og som ble XL TV Og han har vært med I alle Han har til med bada I bassenget mitt Ja, programmet
du ikke sjef
Ja, men det sjef
Ja, ok
Altså, Pedro
Stopp, sjef her
ja. Så, men, shh, vær stille Nå kan du fortsette
Nå ble jeg forvirret
Ja, det så Det skal ikke så mye til
Mine damer og herrer, her han Han I studio Det ikke Per, Paul eller Espen Askeladd Men det Espen Espen Thoresen Ja da For du har to brødre som heter Per og Paul
Ja, ja
Var det rent ut fra Asbjørnsen og Mo at dere
Nei, nei, altså jeg jo da eldst Asbjørnsen og Mo jo da Det Espen yngst Jeg kom jo først, men jeg tror det at Moren og faren min hadde planlagt det Men de så at flaggskipet kom først da
Ja
At det her kommer vinneren først
Så du eldst?
Ja
Så det var den første man ble Askeladden liksom
Ja, det ja her,
Prinsessa måtte... og halve kongerik
Har det vært sånn gjennom hele livet?
At jeg var eldst, ja Ja,
nå... Vi har ikke tatt deg igjen, nei. Ingen av dem har vært ute I verdensrommet og kjørt I lysets hastighet.
Vi skal ikke bare begynne med det siste, og så vi har ikke noen spesiell retning på noe her, men bare det at Espen driver da med en, dette var vi skjønner, en radiodokumentar som skal røske opp I hvordan det egentlig var ting hang sammen I ulike sammenhenger.
Ja. Når det gjelder Kvartfestivalen, ja. Og Kvartfestivalen, mine damer og herrer, en legendarisk festival som pågikk fra 1991 til 2004. Ja, altså,
det var jo en krampetrekning 2007-2008, men altså, jeg tar for meg 1995 til 2004.
Ja, det holder jo.
Ja.
I massevis. Ja, det ja. Og dette var jo en legendarisk festival. Hva som gjorde den festivalen så fantastisk legendarisk?
Ja, det som jeg kom frem til da, det at altså, alle parametrene for skandalen var til stede. Det var midt I bybilbeltet. Ja. Det var en rock'n'roll, det var narkotika, det var sex, og så ikke minst den siste dersen, kongehuset. Ja. Det, den miksturen der da, altså, det lukte jo bråk langt ned I gata.
Ja, fordi politiet nede på Sørlandet var jo ikke klar over hva som skjedde.
Nei, og de prøvde å være en sånn herre over situasjonen med å ta noen sånne rasser oppe på campingplassen. Og de gikk det sånn stolte at man beslaglagt 2 gram hasj etter å ha trakassert 1500 mennesker.
Men de bommet fullstendig. Hæ? De altså politiet bommet.
Ja, bommet helt. De mente at dette her var en dopfestival. Og skulle vise at de var herre over situasjonen og kom hjem med 2 gram hasj. Sånn at det var rett og slett bare trakassering av unge mennesker, da, tror jeg vi kan si per I dag, at dette dreier seg om trakassering av unge mennesker, fordi de ville aldri gjort det samme på Titania-festivalen eller andre festivaler hvor det var såkalt voksne til stede. Da.
Nei. Ja. Men, nei, for altså, Kvartfestivalen var jo veldig, det var alt det du sier, ja. Men det var jo også fredelig. Det var ikke mye, altså det var ikke mye utslåtte tenner og...
Nei, altså det eneste som jeg kan huske var om vold der det var, altså da var pressesjefen.
Ja.
Jeg skal ikke nevne navn, jeg kan peke på han.
Ja. Du pekte akkurat på deg selv.
var involvert i en slåsskamp, men la oss si alternativt begavet forfatter. Men det var jo for, jeg ble jo angrepet, men nei, det var jo ikke vold. Nei,
da hadde du litt vold innimellom.
Ikke som jeg kan huske.
For du blir jo fort, eller du kan bli sint.
Nei, altså, du har jo aldri sett meg sint av du, Alex.
Men du har aldri vært sint mot meg.
Nei. Nei, det
jeg har sett deg sånn, hvor du har vært litt forbanna.
Har du det?
Ja, men bare, for du har vært hyggelig med meg, så har du vært veldig sint.
Nei,
og så
har du bare hørt på den der endret ansiktsuttrykk. Big Five med Harald Eia, hvor jeg innrømmer at jeg har. Nei, men Alex, vi ble kjent på Roskilde-festivalen året før, tror jeg.
Det var I 1994.
Ja, altså, vi kjente hverandre før det også.
Ja, men I 1994, da var du der for første gang.
Ja, og da kom du I en herlig tilstand, og elsket Roskilde-festivalen. Kan jeg få lov til å si hvorfor?
Ja, dette gleder jeg meg til. Ja, det jeg som sjef her. Ja, du får lov.
Ja. Nei, for jeg likte jo godt Alex. Ja. Og Alex hørte jo på oss på radioen Vi visste godt om hvem vi var Og så kom Alex I strålende humør og sa at Jeg elsker Roskilde-festivalen Jeg får kjøpt ting Du faen ikke får på apoteket hjemme engang
Og så Jeg husker ingenting
Da sa han på Riksrød Dekkende radio Jeg synes det var så friskt
ja, Det var jo det Det var jo jomfruelig
Ja, det var det altså
Ok, Pedro, ja. Vi går videre
Nei, jeg tror vi skal bare stålsette oss her Fordi at dette tema Kvartfestivalen Tror jeg kommer til å vare gjennom hele jævla episoden Jeg gleder meg til neste Ja, heng med
Ok
Dette Alex Rosénshow I en ekstrapolert utgave Og vi har besøk av selveste Espen Thoresen The journalist formerly known as Espen Thoresen Vær så god, takk skal du ha men nå, du har ikke tenkt på å legge til noen flere navn nå, eller?
Nei, altså, jeg har en gamle, kanskje vi snakket om den forrige gang ja. Altså, Nå heter jeg Espen Rustad Thoresen Fordi jeg ja. Minner om moren min
Det jo et slektsnavn
Ja, ja. Men altså, jeg hadde jo så lyst til nærme Jeg vet ikke om vi snakket om det når jeg var her sist Men jeg var jo fristet til å ha en sånn insisterende versjon At det skal hette Espen Thoresen Ja, Thoresen. Folk er fullstendig klar over at nå heter jeg Thoresen.
Ja.
Ja, det var det. Men så kom jeg på hva vi har en benektende for nå. Hva skal jeg, Espen Thoresen? Nei, Olsen. Ja.
En sånn mann med beslutningsvegring.
Ja, og så sitter på Gardermoen da, ikke gå til gaten, ikke sant? Bør de rope opp gang på gang. Espen Thoresen er Olsen. Altså, kan man ikke lære seg dette navnet?
Eller med Espen Thoresen, nei forresten Olsen.
Men da vi hopper tilbake til 1994.
Kvartfestivalen var det som var tema her. Og for å rekapitulere for eventuelt nye lyttere, Alex, hva slags festival var det?
Kvartfestivalen var kanskje den mest legendariske festivalen i mitt liv.
Ja,
ja, altså nå har jeg blitt flink på historikk, og jeg ser at du var et av de aller første bandene
som spilte der. Go Go Gorilla, ja. I 1992. Vi spilte før Spiritualized inne på festningen,
ja.
Og så fikk vi spilt tre sanger, og så gikk alt i mørkt.
Åja,
for da var klokka,
ja, for det
er
andre året, ikke sant?
Andre året, ja.
Men heter Musialen eller sånt da, eller heter Kvart?
Nei, Kvart.
Det var første året het Kvart da, kanskje?
Det kan hende.
For jeg tror året før så het det så Kvadraturen Musialen eller sånt.
Ja, det kan hende, for det året før var jo den aller første.
Ja, og det var på torget.
Ja.
Ja.
Men 92 var jo helt legendarisk. Da var det jo ikke noe politi der, for ingen visste at de behøvde å ha politi på,
nei,
sånne festivaler i deltatt. Så, og det tok jo mange år før politiet fikk forsterkninger fra Oslo. Da er vi jo oppe i 97, 98.
Ja, ja, ja.
Da det helt forandret seg. Men før det så var jo dette her en slags hippiefestival,
ja.
For hele Oslo og for hele Norge egentlig. Og så var den litt jomfruelig, fordi at det var jo ikke regler på noe som helst. Nei. Og jeg husker jo disse narspillene som ble flyttet ut på øyene og flyttet ut på odder.
Ja, ja.
Og det var bare helt nydelig, for det var jo bare, du fikk tak i en båt, og så kom du der ut til den øya.
Ja.
Og så var det bare verdens feteste fest, og du kjente alle der.
Ja, ja. Altså, jeg var jo ikke, eller vi, så Petre, vi var jo ikke der før i 94, tror jeg.
Ja, det var noen fester da også.
Ja.
Da husker jeg festen på kassematten. Da var det på kassematten, der hvor de kanonene sto.
Ja, 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 ja. Det var en øyfest der ute, ja.
Ja, og der var det masse kanoner.
Ja.
Og da var fortsatt festivalen veldig jomfruelig. Mm.
Det var da den første skandalen skjedde med Flying Crabs.
Og de skjøyt gjennom taket.
Skjøyt gjennom taket.
Var det 94? Var ikke det 95?
Eller var det 95?
Jeg tror det var 95.
Ja, for da var første året mitt der 95, for jeg var der akkurat ved siden av når, for vi hadde nemlig et studio på utsiden av det teltet. Og vi kastet oss under bordet omtrent.
Men hvem skjøyt med hva?
Flying Crabs
skjøyt med hagle.
Åja, fra scenen. Altså,
det er lokalt Kristiansands band, som egentlig faktisk er ganske bra.
Ja.
Men jeg lurer på om det var 94 da.
Jeg er ikke helt sikker. Det var 94 eller 95. Men hvor de hadde sånne der greie med å sette opp noen TV-er på scenen, og så skjøyte han dem med skarpe skudd med hagle.
Som man gjør, ja.
Ja, men så hadde han da... Liksom litt sånn, det var en sinne festival, så han fyrte han en skudd i taket, og så, ja, det var jo sånne rosetter i taket.
Ja.
Og det var jo ikke tak, for det var jo telt, så da hadde du jo skudd igjennom, telt, faktisk.
Ja. Mm. Så, og Paul Hetland,
ja,
som da var nytilsatt pressesjef med god nese for all PR,
ja,
han løp jo og hentet ZTV. Paul Hetland kontakter, han vet det er kameraer i nærheten, så jeg hentet et kamerakru, og så ringer han Dagsrevyen. Og sender det til Dagsrevyen.
Ja.
Så det er den første skandalen, da.
Ja.
Ja.
Ja, men bra. Da er det i gang.
Ja, da var det i gang.
Men den gangen, jeg har jo en tato her, jeg har jo et minne her fra Kvartfestivalen.
Ja, stemmer det.
Og det mener jeg er 94.
Ja, for jeg husker jo, det viste meg, jeg trodde den tatueringen... Og da var det var så gjerne moro med den hageslangen.
Ja, for her er det en hage, altså det er masse blomster, og så midt inni er det en slange som gir vann til, der ser du hageslangen.
Alex peker på sin høyre underarm.
Ja, så kommer den igjen, slangen her, og der, og så ser du alle blomstene. Og alt, jeg mener at du satt ikke langt unna meg når jeg fikk den tatoen.
jeg husker at du viste til meg at jeg lo så godt, for jeg trodde at det var en boa constrictor, men så er det en hageslange.
Ja.
Så jeg var nok ikke langt unna deg.
Og det er et fantastisk minne fra den festivalen.
Vil du høre en bra fun fact om boa constrictor, Espen?
Ja.
Det er det eneste dyret som har det samme navnet i dagligtale som på latin.
Ja, ok. Mm. Ja, nei, jeg kan et eksempel til.
Nei.
Volvo.
Fuck it, der tok du den.
Ja, veldig bra.
Så, ok, så skandalen, altså, var, første skandalen var altså, geværskudd, nei, altså, hagleskudd gjennom. Men akkurat det der med å skyte TV, Espen, der har jo Alex en del kompetanse, for dette jo noe som man liksom, for å hedre Elvis da, vi har skutt TV sammen med Alex på, i mange fylker, og gamle sånne glass-TV, boks-TV, måtte man jo da, for det de som puffer, ikke sant?
De puffer.
Ja. Oh, ja. men det som er at du må ha riktig avstand og riktig type hagel, for hvis ikke så kan du få rekyl, altså at de bare, haglene bare spruter av fra skjermen
og ender hvor som helst. Han mener rikosjett. Ja, ok. Ja, ja, digitale TV, det er ikke det puff.
Nei, det ikke noe utfordring.
Nei. Det som papp.
Ja. Så det kan hende at det var det dette bandet ikke var godt nok injustert på. Altså riktig avstand, og du må ha rådyrhagl, ikke fuglehagl.
Nei, jeg tror det, altså, de hadde gjort det før.
Ja.
De hadde gjort, blant annet på NRK TV, et studio på Marienlyst.
Ja.
De hadde gjort det før, da. Men ikke utendørs og i bibelbeltet.
Og en gang, da Alex og jeg var på et TV-opptak hvor han skulle intervjue Arne Næss senior, den gamle.
På Kvartfestivalen, eller?
Nei, dette er sidehistorie. Da var vi nede i Mossa med en grunn på en skytebane, og både Alex og Arne Næss i sånne NASA-drakter med hjelmer, og en stor sånn vegg med TV-er. Altså, vi skulle gjøre det litt surrealistisk, da.
Ja.
Hvor Alex sier til Arne Næss, synes du dette er litt fjernt, eller? Arne Næss sier... Nei, dette er bagateller for min fantasi. Men han ville ikke være med å skyte. Og de TV-ene sa alle som måtte skyte alle. Så drar vi tilbake til på ettermiddagen da, til NRK og svinger opp foran radiohuset. Da henger du ut av vinduet på radiostudiet deres K47 og skriker til Kristoffer og Atle Antonsen som står nede på plenen og skal sprenge en fryser med en grevling oppi på direkte radio. Og da tenkte jeg bare, vi jobber rett sted altså den dagen.
Hva var det dere skulle teste da? Nei, vi fikk en fryser. For vi drev jo og sprengte ganske mye. Fordi vi hadde jo en fast levering fra Sverige på 50 eller 100. Kristoffer har ordnet sånn svære 50, ganske kraftig kinaputter. Vi fikk jo fra Sverige, eller Kristoffer, en gang i uka. Så vi sprengte jo mye rart hele tiden i studio. Så vi hadde en sånn sprengningsserie egentlig. Men så er det noen som sier at vi har kommet over en fryser. Så strømmen gikk for 3 måneder siden, oppi den så ligger en grevling. Og vi hadde lyst til å kikke litt på den. Ja, så det kom kjørende da, til Marienlyst, med den fryseren da, på en tilhenger. Vi lempet ut på gressplen utenfor.
Ja, og da kom vi inn der.
Ja, det var jo da, men da sto vi på utsida med, det var Golden og jeg og Kristoffer.
Ja.
Og så lempet vi inn en kinaputt. Oppi til grevlingen. Og så står vi og ser på. Dette er jo for utredet, det er gjerne morsomt opptak. Jeg har sett det mange ganger. Det kom på brittisk TV. Tom Stalsberg som jobbet på Dagblad fortalte at han sitter og sett på BBC hadde hatt et program om rare TV-program rundt omkring.
Det her er hva de driver med i Norge.
Og da er det at vi tar den. Nei, da hadde vi fått tak i en ganske kraftig rakett faktisk. Sånn nyttårsrakett. Så vi slang den oppi.
Ja.
Og så kom bare sånn litt sånn, men faen, var det hele? Og så, det var bare den startraketten, vet du.
Ja.
Og så kom den eksplosjonen, vet du. Du kan tenke deg, en fryser. Det er ganske svært lokk, ikke sant? Det er en sånn 2 meter ganger 1 meter lang fryser. Det lokket ble revet av, og 15-20 meter opp i lufta.
Gjorde det?
Ja.
Det var et herlig skue.
Ja, fy fader, altså. Det var farlig, det greia der, altså.
Og der var bare grevling ragu igjen opp i.
Det var ikke grevling i taket, det var grevling i fryseren.
Ja. Sånn var det på NRK på 90-tallet. Både TV-kanalene og musikkfestivalene var litt annerledes, og vi har ikke tenkt å gi oss med dette.
Alex Rosénshow podcast.
Dette er Alex Rosénshow, og det er klart at da vil det handle litt om krutt og dynamitt innimellom, og det gjør det også denne uken. Vi har besøk av Espen Thoresen, så vi hørte nettopp om hvordan man går frem ved sprengning av grevling ved hjelp av rakett. Men det stopper jo ikke der, Espen.
Nei, altså vi var inne på Flying Crap på den første skandalen i Kvartfestivalen,
ja.
Som skjøt med haglgevær også, og det passet til oss, for vi var jo veldig innpå med skyting og eksplosjoner på den tiden.
Artig det.
Og så bare nevne at vi snakket om grevlingen i sted. Vi hadde også en sånn episode, vi hadde jo dette studio, er det 47 vi hadde? Ja,
det heter vel det fineste der.
Ja, fineste studio, det var et radiostudio. Tak. Ja, det var et tak nedenfor, ja. Sånn ofte kløyvet vindu med en stige, for vi skulle gjøre sprenginger.
Ja.
Og da tok vi en gang et gresskar og stappet, jeg tror det var 4... fem, seks svære kinaputter, til og beregnet lengden på luntene for den første retente til den siste, ikke sant? Så alt skulle eksplodere på en gang, men vi gjorde ikke noe test. Men vi skulle spille bowling opp på taket der da.
Ja.
Og så tente vi så her seks kinaputter, skylte den der gårde, den gresskar, det var gresskar.
Ja.
Og så gikk ikke det lufta akkurat de skulle tro, de forsvant over kanten. Og så gikk det lufta.
Og da rett under der det, hovedinngangen til NRK.
Ja, det til NRK radio resepsjon. Ja, ja. Så vi så bare at parkeringsplassen utenfor radio resepsjon ble sprøytelakert av gresskar. Og så løp vi etter da. Og der er det, husker jeg alltid, der en sånn snuplass, vet du, hvor taxiene kommer og plukker opp folk.
Ja.
Og der står en og venter på taxien. Gjette det var da. Einar Førde.
Kringkastingssjefen.
Kringkastingssjefen, han sto her. Og børsta dressen med gresskar. Han så jo bare det kom med gresskar og Og som eksploderte Og så Når han står I børsen Da kom Kristoffer igjen løpende Så han så jo Så gjerlig Da kan vi vise Nei det var ikke oss
Nok en dag på jobben
ja. Men det han gjør da Han snur seg Og ser oss Kommer løpende opp på taket Til reisebyrået der
ja.
Og så viser han sånn Tommel opp
Oh.
Bra gutter Det var sjef det
ja, han,
ja.
Det var sjef
ja,
Han var veldig snill
ja,
Nei, men, ja, men det sant, det mange som ikke vet hvor kul Einar Førde egentlig var
Ja fy fader ass, det, ikke sant?
Ja.
Og det var jo det som da De første årene der nede Så var det jo Eller når jeg snakker om kvart da
Ja vi tilbake på kvartfestivalen ja, Som Espen da lager sitt hovedverk om Altså hva titlen?
Hele historien om kvartfestivalen
Ja ok ja.
Det tre episoder Så skal ja. Gå på P2
Ja
Ut på våren, når den egentlige festivalsesongen skal begynne, så kan det være sånn til abstinens for mange da.
Ja.
Det jo mye som tyder på at det blir for lenge. Det ikke sikkert den begynner I mai, liksom.
Nei, det ser litt mørkt ut med, I forhold til korona og sånt, ja.
Ja, det gjør det. Men sånn at den skal komme ut på våren da.
Mm.
Og så da det liksom sånn, tenk på siden vi snakker om Førde og så videre. Og det var jo da, når Alex jobbet der, når vi jobbet med U og vi og så videre. Det var jo fordi vi hadde en sjef, Einar Førde,
ja.
Som lot folk som Alex og oss komme inn.
Ja, hadde det ikke vært for Einar Førde, så hadde vi ikke vi vært til, holdt jeg på.
Nei, jeg hadde vært fyllikere eller sånt da. Jeg hadde ikke kjent hverandre.
Ja. Vi hadde sittet på Valka og på Majorsna, og pratet om hva vi egentlig skulle fått til.
Ja. Og kanskje ringte inn til NRK og klaget på rørdagsinnholdning.
Ja, vi hadde vært først I køen der.
Ja, for på siste, på slutten av årene fra den samme festivalen da var det jo Bernander som sørget jo for at Kristoffer Skabras fikk sparken fra NRK.
Ja, Bernander, ja. Tulling.
Ja, ja.
Ja, ja og så, hvem var det som sparket meg igjen?
Alle de har gjort ja. Det.
Jeg husker I hvert fall han Bjerkevik, eller Bjerknes.
Bjerkås, ja. Bjerkås, ja. Han store Bjerkås, ja.
Ja, han kastet meg ut et par ganger.
Han rappet dama mi, vet du.
Nei,
ja.
Han også.
Ja.
Har du gjort det?
Nei, jeg har aldri gjort det, men jeg vet om et par Men det har jo gått begge veier det, innimellom
Vi hørte et rykte her
Får rappa mine damer
ja.
Hvem var det?
Nei, jeg vet jo, men du har rappa andres damer
Nei, jeg?
Ja, har ikke det skjedd?
Nei, det kan jeg ikke tenke meg
Vi hørte et rykte her om at en ung kvinnelig journalist på den tiden da, som nå mer sånn velkjent I mainstream-programmet Jakten på kjærligheten på TV2, Gunnil eller,
Gunnil Dahlberg, ja
Ja, Syng Gunnil, som vi kalte henne før I tiden, for hun sang surt på Excel hos deg noen ganger og var sånn prodas eller noe der, tror jeg Hun hadde planer om å lage en TV-serie om eksene dine
Åja?
Men så endte hun da med jakten på kjærligheten I stedet for som mer bredt anlagt da Kan man jo si Jeg vet ikke hvorfor hun hadde den ideen men...
Nei, altså det... Altså, ja, altså hvis jeg har hatt noen bidrag til DumDums tekstunivers Så det setningen Hva det for noe? Jeg dumper dårlig dame, bra dame dumper meg
Og det sånne ord som bare dirrer I luften altså
ja, Hvordan går det med kjærlighetslivet nå?
Nei, nå skal vi dreie seg om kvartfestivalen
ja. ja, når vi snakker da om kvartfestivalen Hvilke festivaler det som står igjen som de klart
Hvilket fete? År?
Ja, hvilke år?
Nei, altså det som står igjen for meg så det vel da 2004 Hvor jeg var pressesjef Og Kristoffer Skau var assisterende pressesjef
Ja, what can possibly go wrong?
ja, nei, altså det vi kunne ikke se for oss Noe kunne gå galt Og vi fikk jo masse kritikk i media på forhånd, fordi at folk mente at dette ansettelse var en spekulering for å få skandaler. Og det synes jeg var kjempedårlig gjort og spekulativt fra media sin side. Men det tilfelligvis...
Men hadde de rett?
Ja, altså det ble jo da dette slagsmålet og denne Fuck of Forest som på en annen side...
Så... Hva skjedde i det slagsmålet? Du må forklare litt.
Nei, altså det var en alternativ, jeg sier alternativ begavet forfatter som gikk løs meg på under en konsert. Så jeg var i et par rettsaker...
Han var forbanna, han.
Nei, altså jeg fikk først han kastet ut fordi han hadde vært...
Hadde du tatt dama hans?
Nei, altså, han hadde vært etter meg et par-tre år
ja, og så, såpass,
med
ja.
å prøve å sette drittpakker. Og jeg var litt redd han. Og så når han var der, så sa jeg til vakten at han var ut. Men jeg hadde jo ikke noen grunn til å kaste han ut. Anet at jeg var sjef.
Du var litt sånn Putin-Trump.
Jeg få han ut, han gærningen der liksom. Og så kom jeg tilbake, så var han inne igjen.
Nei.
Jeg kastet meg, jeg har ikke gjort noe galt. Han hadde gjort noe galt, jeg gikk mot dem. Og da var det at vi det var det sånn at noen rødvin i trynet og greier. Og så var det et håndgemeng da
ja.
Hvor han ble Han fikk juling.
Ble det masse slagsmål?
Nej nej, det blev en det kort och koncis vannutjevning mellan mig och han.
Ja. 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 Vad var det första knepet du gjorde då? Var det vinge?
Nej, jag husker ikke detaljene. Jag husker bara att han stod på golvet som en hund med hodet sitt mellan leggene mine.
Ja.
Och att jag stod sån med händerna i lomma och ropte på vakten, men han stod på knäna och jag tänkte, "Ha, det är det pass för det."
Følte du da seirens brus?
Ja. Ja, for da hadde han stalket meg i flere år. Han var gæren
ja, men ble det skandale?
Ja, det ble det da. Det var jo rettssaker. For at det som skjer etter denne sommeren her da, det er jo Fuck for Forest og det slagsmålet og så videre.
Ja, Fuck for Forest, det kjenner vi til. Det var jo denne
Ja, det var da med den knøringen på scenen efter inntekt for regnskogen.
Ja,
ja. Men det ble dekket jobb i 30 land. Jeg var jo pressesjef, så jeg hadde jo kontakt med BBC og alt. Men det var jo aldri så mange land noensinne som hadde dekket kvartfestivalen som før dette her da
ja.
Og det som også var tragikomisk, det var jo at TV2, Dagsrevyen og alt sånt, hadde sånne fordømmende intervjuer med Fuck Before, eller med Kristoffer Schau og så videre da, om at ja, dem tok ikke hensyn til at det skulle være barn til stede og så videre.
Ja.
Og dette var jo en konsert som gikk av staven klokka 2 på dagen, men så liksom tenkte jeg sånn, bandet heter Cumshots, vokalisten heter Kristoffer Schau, det er ikke noe vits å ta med deg unger inne.
Ja, men barn vet jo også hvordan man får barn.
Ja, det gjør de også. Og når den da var så moralsk fordømmende, da, så det var jo TV-selskapene som kjørte dette på beste sendetid på TV, med zoomet inn på kveldene. Det ja, så mye verre på TV-en gjorde på det der live.
Ja, for vi som var publikum, det var jo nesten ikke mulig å se noe særlig.
Nei, det var jo
det sto. Det skjedde som var litt moro liksom. Også.
Ja,
men så ble det rettsak da.
Ja, på vinteren så var det rettsaker da, både mot, mot kvartstyret, fordi de mente at det var planlagt. Og så var det mot meg som da...
At det slagsmålet med den forfatteren var
planlagt? Nei, det var to forskjellige. Det slagsmålet jeg... Så jeg var i fire rettsaker.
Fire rettsaker? Ja, ja. Etter, så det var... Det
nei,
var...
de andre var bare to.
Ja.
Men det er jo...
Men det kan jo kalles skandale da.
Men der endte jo bandet med... Altså, Cumshots endte jo med å få en bot, men jeg husker etter det der vel. Og det der er jo sånn som henger ved da, vet du. Mer enn 10 år senere så skulle jeg være med på et opptak sammen med Kristoffer i USA, og da skulle jeg ha sånn journalistvisum, vet du.
Ja.
Og da skulle jo ikke amerikanerne ha han inn, nei, fordi han var jo sexual offender. Ikke sant?
Altså,
det var jo notert ned i registret et eller annet sted, ikke sant? At dette her hadde... Ja, nei, Fuck for Forest hadde jo... Ikke sant? Og han hadde vært en av de som fikk bot for det.
Riktig.
Og dermed var sånn der krysset av i kategorien sånn sexual ja, et eller annet, ikke sant? Og det vil ikke amerikanerne ha.
Nei, riktig.
Og det var mange møter, gitt, for å få orden på det der.
Ja, for jeg hadde jo besøk av en amerikansk kongressmann, for jeg var utvekslet når jeg var 12 år, så viser at han blir jo kongressmann i USA. Mange år etterpå. Og så kommer han hit på et kommittémøte.
Ja.
Og så er på besøk, nei, kommittéen reiser videre til Brussel, Tom blir igjen. Og så er det TV2 som får greie på at jeg har besøk av en kongressmann i Oslo.
Ja.
Og de ringer til meg og lurer på om de kan lage et intervju med meg og kongressmannen. Så sier jeg det til Tom, at du Tom, det TV 2 her, de lurer på mig. Ja, men da må han ringe sin ambassadør, og få, så han går ut, og så kommer han tilbake igjen etter 10 minutter, og så, ja, hva sa ambassadøren? And he said, under no circumstances. Men og det var jo sannsynlig for at de hadde trua Pentagon og CIA og det der med de tulletelefonene. Ja, den kødderingen. Helt sannsynligvis. Det helt sikkert det, altså. There are no circumstances. Og Tom skjønte jo ikke det.
Ja, ja, nei, det husker jeg altså, de der telefonene til Pentagon og CIA og sånt. Noe. Mer om det og annet... Ja, rent sludder altså fra 90-tallet det var så der.
Nei, men det kommer snart. Kvartfestivalen. Det
kvartfestivalen. På denne podcasten, og hva heter den, Alex?
Alex Rosén Show. Stemmer.
Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Ok, hva, er du klar? Hva sa du, Alex?
Ok, jeg må bare ha vanlig stemme, så jeg gjør sånn.
Ja. Nå har Alex gurgla litt sånn blanding av antibak, salo og ringferte.
Og snus.
Og der, ja, og det gjør han fordi at nå det tid for det vi kaller for eventyrstund her I Alex og Sergio. Det vil si at Alex deler en historie fra sitt mangslungne liv med oss andre vanlige dødelige. Og det kanskje ikke rart å gjette at det kanskje har noe med festivalliv og sånt å gjøre denne gangen, Alex?
Nei, det har å gjøre med kartfestivalen.
Ja. Det har det,
ja. Ja, for jeg var så heldig og flott til å være på disse festivalene fra 1992 da, og helt ut til 2001. Jeg tror det var min siste, for så reiste jeg jo med Jarle Anna til Nordpolen og gjorde helt andre ting, så da fikk jeg aldri vært mer på kartfestivalen. Og når jeg kom tilbake derfra, så var plutselig kartfestivalen nedlagt. Og det var jo helt krise, for det var akkurat som at livet forandret seg på en måte. Men det husker jeg veldig godt da, og et av mine store kartminner, Da må vi tilbake til det magiske året 1994. Og du husker ikke det, for at, og du tror at du var på kvartfestivalen 1995, men jeg sikker på at du var der også I 94. Fordi 94 var et legendarisk år. Jeg kom jo da fra Roskildefestivalen.
Og... Ja, jeg var der med U!
Ja.
Jeg var der 94.
Jeg vet det. Jeg vet at du var der, for jeg var sammen med deg mange ganger.
Ja.
Og vi hadde det veldig gøy, og det var legendarisk tid. Og jeg hadde vært da, det var jo en tid hvor house party hadde begynt å bli stuevarmt.
Ja.
Det var jo Bjørk og sånn, som spilte med Underworld på den kvartfestivalen. Og det betydde jo at folk danset. Og jeg danset og dro hjem, hadde på meg olabuks, husker jeg. Jeg hadde ikke noe sekk, ingenting. Disse festivalene var jo sånn at du hadde jo ikke mer enn noe, fordi at du sovnet der du... Der du beveget deg I det du besvinte Og på denne festen igjen da Så husker jeg dansa på danskebåten Hele danskebåten var full av festivalgjengere Og jeg sto på toppen av taket Av danskebåten Og dansa, og så ble det litt varmt Så jeg begynte å bli litt sånn at jeg måtte kle meg litt Så jeg endte I trusa Mens jeg sto og vifta med olabuksa Og så jukka jeg ut olabuksa Så jeg bare at det var jo ikke noe gjære På den danskebåten Så buksa mi bare gikk over kanten av danskebåten Og rett I havet Og der forsvant nøkla mine vet du. Og pungen Og alt jeg hadde Så når jeg kom hjem så måtte jeg bryte meg inn I huset mitt Over kanten av huset altså, Og det var sånn vindu oppå døra Så jeg klatret over der Og hadde med meg en veninde da På den tiden Som da også måtte klatre over der For det var umulig å åpne opp den døra For den måtte jo åpne opp med nøkler begge veier
Det var et utrolig for Kristiansand Og hjemme I underbuksa, eller?
Ja, det gjorde jeg Og så måtte jeg ha på meg en ny bukse Og så bare rett ned Og toget til Kristiansand For kvartfestivalen var jo bare vegg I vegg Med Roskildefestivalen på den tiden Du hadde en dag pause Og så måtte du gjøre reklam for en ny festival Og så kom vi dit Og nå begynner egentlig historien min da For da kommer vi jo til den For meg kanskje den mest legendariske kvartfestivalen ever Nemlig året 1994
Og vi kommer inn her, og vi jo på fest og fest, og det jo helt fantastisk. ZTV jo der, som var en sånn TV-kanal på den tiden, som lagde masse. Og kjæresten min da, hun jobbet jo der, og hun hadde da klart å drikke en øl offentlig, og ble arrestert, og satt rett inn i fengsel. Og så måtte jeg da være grei med henne, så jeg måtte dra alene da, på den disco-partyen. Og tenkte for å minnes henne og være litt grei med henne.
Du skulle være grei med kjæresten som ble fengslet og dro på fest.
Ja, fordi, ja og for at hun skulle få opplevelsen, da kan jeg fortelle henne hvor kult det var der. Ikke?
Ja, du jo så tapper alle.
Det raust.
Men i hvert fall da husker jeg, noe av det mest legendariske opplegget der jo politiet. For politiet var jo veldig svimle. De hadde jo ikke oversikt over noe som helst. Og de visste ikke hva de skulle se etter. Men dette visste jo ikke vi da. Vi hadde jo veldig respekt for politiet selvfølgelig. Og så husker jeg den der bussekvipasjen som skulle gå ut til kassematten der hvor festen skulle være. Dette var jo noen mil unna. Og alle sto i sånn buske, og politiet sto der med en sånn svær gjeng med folk. Og jeg husker jeg sto ikke den køen sammen med doktor Erik.
Ja, han festet jeg med der nede.
Ja, og han var veldig glad i fest. Og jeg vet ikke, han var i en fantastisk form. Dette jo doktor Erik. Alt jeg vil å ha det fett, doktor Erik.
Sangen,
ja, det sangen hans. Og han jo en legendarisk mann, og jeg elsker han. Helt fra Superskill og Nemlig Hemmelig og alt det der. Og så står vi der i den køen, og han i så overstadig fet form. Og jeg jo også veldig glad. Og vi står i den køen, og politiet sjekker jo da hver enkelt som skal inn i den bussen, opp med lykta og inn i øya. Og da ser jeg, bare ansiktet til doktor Erik. Han har jo da, hele hodet hans har blitt en pupill. Og det bare sånn, det ikke noe av det der blå i øya, det bare det svarte. Og da ser jeg politimannen da, og inn med løkta, og inn i øya til doktoren. Og da ser han inn der, og så bare, ok, du kan gå på. Og da tenkte jeg, hva det de ser etter? Hva det? Alle kom jo inn på den bussen. Og det var bare, det var en slags hippietid. Ja. Det var en slags crescendo i livet. Mm. Og for å komme ut på den festivalen, hvor det bare tok helt av. Du kjente alle sammen, det var kanskje tusenvis av folk. Og det var kanoner som sto og pekte ut mot havet. Og vi danset hele natten. Jeg ble bare helt, det var mitt... jeg tror det i dag. Jeg husker jeg sto i den køen sammen med Morten Abel. Og den der måten når vi kom inn der, og det bare vippa, og hele den festivalen hadde bare et slags fantastisk. Det var helt utrolig. Du må få med det året. Jeg håper at når du lager dette her nå.
Ja, for det jeg hoppet over det. For jeg var jo der året før.
Ja, nå må du snakke i mikrofonen.
Og da var jeg der med U.
Ja, men du var i 93.
Nei, altså jeg tror at den skyteepisoden var i 95. Og da var jeg der med P3. Men året før der, for jeg jobbet jo i U, jeg også. Og da var vi der nede og laget et innslag. Og da var jeg festet sammen med Erik. Ja. For da var campingen nede på stranden her borte.
Ja.
Og da var det at jeg hadde vel knapt nok noe sted å bo, for vi skulle vel egentlig hjemover igjen, bare ned og lage et innslag. Men så, kanskje jeg blei igjen, jeg vet ikke om crewet dro.
Nei,
jeg tror jeg var mer eller mindre hjemløs. For det som skjer er at jeg da finner noen som sitter og spiller musikk, og de hadde rødvin. Så jeg går og slår meg ned sammen med noen vilt fremmede mennesker, som spiller høy, jævlig hard musikk. Og så kommer doktor Erik, jeg hadde gått fra teltet hans, og sier at du, det greit det gutta, men å sitte og spille den type musikk her også, det faen meg jævla kjipt, sier Erik.
Ja.
Og jeg vil si, ja, men da, hallo, Erik, er ikke fest, det sier jeg da, jeg var part på den, jeg drak opp røven deres.
Ja.
Men det viser at det de spilte var jo sånn nazimusikk. Det hørte jo Erik, det hørte ikke jeg.
Nei.
Så jeg satt jo med, altså dette var jo fascistisk black metal, ikke sant?
Ja.
Jeg skal ikke være for fint med det når de byr på vin. Ok, nei, det sitter og tenker at her skal altså da Espen Thoresen kronikere alle disse årene med Kvartfestival.
Ja.
Og har i løpet av denne episoden så langt i hvert fall klart å delvis komme frem til hvilke år han var der selv. Så et sted skal man begynne, tenker jeg. Mer om dette om litt.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Ja, det har blitt en slags kvartfestival spesial på Alex Rosén Show i dag. Espen Thoresen gjest, og Alex bidrar med historier, og sammen så klarer de å stable på beina en slags historisk rammeverk rundt denne sagnomsuste festivalen. Forløpig er alt veldig uklart, men tåken letter, Espen, ikke sant?
Jo. Nei, men nå sa jeg, jeg var jo borte og hisset på Lars Eikanger her,
ja.
Jeg kom.
Ja.
Og så spurte han hva jeg skulle for noe. Jeg sier jeg skal til dere og skal snakke om. Jeg driver og lager en dokumentarserie om kvartfestivalen, og da sier Lars at dere to sneikter inn på barneforestillingen, eller på Kaptein Sabeltan, eller hva det var, altså, Bomb the Beat, den der, fortell, hva er det for noe?
Det som var at dette var i 1995, og det var det norskspillet, som liksom det heftigste på kortfestivalen, eller det som var festen da, det som var sånn discofesten liksom, hvor alle tok helt av, det var enten på lørdagen eller fredagen. Og her sånn, den var jo på kassematten årene i forveien, og så ble den flyttet til Dyreparken.
Dyreparken utenfor byen.
Ja, og da kom det 20 busser inn med festglade ungdommer, holdt jeg på å si, i 20 årene, som var helt burnout, for alle var like gærne.
Og for det bytte midt på natta.
Ja, og så ble det lang kø på veien, og ingen gadd å stå i køen, så alle løp, noen løp til venstre, det var de som dreide seg skikkelig ut, men noen løp også til høyre, og de dreide seg ut de også, men ikke så mye. Men hvorfor de som løp til venstre dreide seg ut, var for at de hoppet jo rett inn til dyra. Du kan tenke deg når du kommer 150 folk inn til liksom moskusen, og de i sånn god form, og så bare hører du sånn, så ser du bare ungdom som løper begge mellom, og sint moskus som løper.
Eller moragretten Julius.
Og politiet kommer inn, ikke sant, for å liksom løse situasjonen med lommelykt, for det jo ikke lys der.
Nei, nei.
Og det helt krise. Men det var ikke der jeg klatret over, jeg klatret over på den andre siden, altså jeg slapp dyra, for da havna du ute i Kaptein Sabeltan-avdelingen.
Ja, ja.
Men der gikk også politiet, og da husker jeg meg og Lars Eikanger, og 6-7 damer som, som skulle inn, og vi hadde ikke tid til å stå i kø, så vi sneik oss inn. Og så i det vi hopper over, så ser vi jo politiet løper rundt der med lykter også, ikke sant?
Ja.
Og måten å avlyse det på da, det var å late som du kneika.
Som du kneik?
Ja, altså knullet.
Åja!
For at når politiet kom, så da, og jeg kjente jo ikke de jentene, men jeg måtte bare si sånn, la oss late som vi knuller. Og så la jeg de damene ned, og så bare, og begynte med joking da. Ja. Og så kom politiet rundt hjørnet med lykta, og så, unnskyld. Og så gikk det den andre veien, og det var det jeg husker fra den festivalen, som var veldig morsomt, for det var liksom, det var måten å avlede Kristiansand-politiet på, mens de fortsatt hadde dyden intakt.
Ja, ja. Så du skjulte en ulovlighet med å juge på deg en annen?
Ja, og, men...
For det var ikke CD-politiet som
Lars
var
det? Lars Eikanger gjorde akkurat det samme.
Ja, ok.
Så det gikk jo da, og disse jentene kom inn og vi kom inn, for når politiet da snudde seg, for de var så generte, så kunne vi bare snike oss bak politien, og så inn, så var vi inne.
Ja, det er litt sånn. Ja, men sånn det var på 90-tallet, det går jo ikke noe med korona og sånn, for Raymond Johansen har gjort det helt klart at maks antall nå er jo trekant.
Ja, så det er, det er jo trist.
Svingemiljøet ligger i brakk.
Ja, hva skal de finne på nå, liksom?
Gangbang-miljø også. Relativt brakk.
Ja, det er en problematikk som alt for få tar opp. Nå sier Alex at nå skal vi runde av, for at det er ferdig med å komme litt for close to home, mener han vel med det, så da gjør vi det. Dette er Alex Rosenshov, og vi har besøk av tidens mest frittalende journalist fra NRK, Espen Thoresen. Det er et mirakel.
Espen Thoresen.
Mest frittalende.
Ja, ja.
Det betyr at du kan si hva du vil.
Ja,
og har alltid gjort det, og derved også et mysterium, hvordan han ikke har fått sparken, eller du har kanskje det, men ikke så mange ganger som Alex.
Nei, NRK, du har ikke fått sparken.
Du er jo der enda, og nå lager du...
Nei, jeg har ikke fått sparken derfor.
Nei, og nå lager du også...
Jo, jeg får sparken fra ukeslutningen,
ja. Det er sånn som skjer.
Bjogensaken.
Ja, fort gjort.
Det var denne uka.
Jeg dekket Bjogensaken.
Du gjorde det, ja.
Gjorde du det,
ja.
Da var du ung.
Ja, da fikk jeg sparken.
Ja.
Men fortell. Hva skjedde?
Nei, det er noen historier. Det var ikke min skyld. Det var en klippefeil.
Ja. Var det det?
Ja.
Ja, men det var ikke det at du intervjuet...
Nei, altså, jeg intervjuet Bygdas sladrekjæring. Jeg ble headhuntet til ukeslutt for å dra... Når Ulf Hammer ble frikjent, så ble jeg headhuntet... uka før, for at de syntes jeg var så flink i ukeslutt. Så jeg var en sånn hotshot som liksom, selveste ukeslutt. Men jeg har ikke lyst til å dra til Bjugn. Jo, jeg måtte nå det da, for det var noen sykdommer eller sånt da. Og så får jeg tak i Bygda sladrekjæring, etter mye om og menn da. Og så, nå skal jeg gjøre den veldig kort da. Og så går jeg tilbake på Tyholt lørdags morgen, og begynner å logge opptakene mine, for å få oversikt om hvordan jeg skal redigere det. Og så trykker jeg enter, og så blir det printet på marinlyst. Vi hadde logget meg inn på det samme systemet, ikke sant?
Ja.
Og plutselig løper rundt på Tyholt, og jeg prøver å få noe til å få tak i den der printen på marinlyst, den lørdags på våren. Det tok lang tid. Altså, en på viset er at det blir ikke klippet vekk et navn, og det er navnet på det fuckings ekteparet som startet hele dritten. Og i ettertidens lys så vet du at de folka der var ikke helt gode.
Nei.
De sagt, øde en hel bygd. Ulf Hammer ble frikjent. Det hadde ikke blitt voldtatt 80 unger. Nei. Det var det ekteparet der som de navnene der kom fram.
Som startet wow. rykte. Eller,
ja, så jeg hamna på forsiden, både Dagbladet, VG og... Ja. Og så fikk du sparken. Da fikk jeg sparken fra ukeslutt. Men det var så smart at jeg ringte til Charlo Halvorsen på kvelden og sa at det mulig står noe om meg i avisa. Han var da P3-sjef. Så Tormod Kjensjord, som var kanalsjefen i P3, ringte meg på morgenen og sa ba meg lese Dagbladet VG bakfra. Skjønte ikke helt hva han mente, for jeg så Dagbladet VG.
Oi, oi, oi.
Ja, oi, oi. Men ja, hva var spørsmålet? Ja.
Nei, det har jeg glemt nå, men Charlo Halvorsen, han god å ha, altså.
Ja, da, han, redda, han og Tormod kjennes jo redda skinnet mitt den gangen
ja.
Ja.
Så da, men, han har reddet manges skinn
vi, det kan tenkes.
Vi kan i hvert fall fastslå at du fremdeles har et ansettelsesnummer på NRK. For på et eller annet tidspunkt så blir det jo da på NRK P2 lansert din tre episodes krønike om kvartfestivalen da.
Ja,
altså, når er det tenkt at det skal sendes forresten?
Nei, altså Kjetil Saugestad som sjefen her oppe, han sier at han har lyst til å sette det på til våren når festivalene ikke blir arrangert igjen da. Vi blir jo friske en dag, men ja. Det ikke sikkert det skjer til våren.
Nei.
Og så har da Kjetil lyst til å sette det på når abstinensen begynner å rive.
Ja, skjønner.
I mai-juni.
Ja, så det du holder på med nå er jo egentlig en ting er at du er gjest her, og det er jo alltid hyggelig, Espen. Men du gjør også litt research nå, forstår jeg, til eget program.
Ja, ja, jeg er jo fordi at jeg skulle intervjue Alex, men så svarte han på tiltalen med at han skulle intervjue meg. Så dette er en sånn vinn-vinn-situasjon.
Meta heter det.
Ja. Sånn at jeg blir med programmet deres, dere blir med programmet mitt. Sånn at jeg lager da tre halvtimer omtrent om kvartfestivalen. Den skal hete Begynnelsen, den skal hete Suksessen og Fallet.
Ja, det jo sånn klassisk gresk treakters.
Det det, det, det.
Jeg kan være med de to første, men
Alex er med. Du jo med fra helt begynnelsen. Men det var da det lukta artig når jeg hørte at Alex var der.
Ja, det var jo helt utrolig.
Ja, det var det. Ja, det kommer... Altså, jeg tenker at man skal ikke si sånn der, ja, i gamle dager, men jeg tror nok at vi var så heldige, og dess mer jeg har nå holdt på med dette her i noen uker da, så hvor heldige vi har vært som fikk det med oss, fordi at det kommer nok neppe til å skje igjen. At den blandingen av skandaler, fest, rock og kongehus, og altså, alt det som var i denne pølen i Bibelbeltets hovedstad, og i tillegg så var det av en merkelig grunn alltid jævlig bra vær.
Ja, og så møter kronprins Håkon Magnus Mette Marit.
Ja, og jeg har jo til og med et opptak der dronninga takker kvartfestivalen. Det ikke mange rockefestivaler uten å takke.
Fantastisk. Nei, det blir bra.
Det var mye rart som skjedde, men det var aldri vondt ment.
Nei, nei, det var ikke det. Det var når jeg, altså, når jeg jobbet der de årene jeg jobbet for NRK, og så når jeg var der, det var liksom mellom et år jeg var der uten å jobbe for hverken NRK eller Kvart, hvor jeg liksom tenkte, ja, dette her vits med. Altså, jeg følte meg ikke helt hjemme når jeg ikke hadde noe å gjøre. Mm. Og så var jeg tilbake en år etter som pressesjef.
Ja.
Det jeg husker fra det, at det var alltid jævla mye å gjøre, eller sånn stress og så videre, men jævlig moro hele tiden, og dette her med at det alltid gikk ned ved gata, og det var sånn gøy. Og de kom kjente hele tiden. Det
var som å gå hjemme.
Gå hjemme, og disse festene på alle disse rommene. Og jeg var jo skyldig. Ja, og jeg var jo skyldig til at Iggy Pop kom på narspillet til det ene narspillet der, som er, mange har snakket om. For jeg sto jo med, jeg og Caroline Grimsrud, og Caroline er 1,80 høy og flott, og vi gikk inn i heisen på Kaledonien, sammen med noen andre, og skulle på en release-konsert til Velvet Belly, tror jeg de heter, fra Kristiansand.
Ja.
Arne Berggren og dem.
Ja.
De skulle ha en release-konsert, og jeg, Peter, var selvfølgelig invitert, i en svær suite i 3. og 4. etasje, og så åpnet heisdøra seg, så jeg var rett inn på festen, for døra stod oppe.
Ja.
Og så går vi ut, og så sier Caroline at det var Iggy som stod rett ved siden av sine heisen der. Hm? Det var Iggy Pop. Det var Iggy Pop og to til, og så var det oss to. Jeg så ikke det.
Nei.
Men overvåkte Petra-journalisten.
Ja. Og så er det ikke mer enn 10 minutter da, for der inne er jo 30-40 mennesker da, kanskje, eller 20 da. 20 mennesker da, det er ganske stort svitte. Og inn døra kommer jo Iggy da.
Ja.
Men han har sett det fest der, han har kanskje til og med synes at Caroline var pen.
Ja.
Så han kommer jo inn på den festen, han og en eller to til.
Ja.
Og setter seg ned på sofaen.
Og så det sånn, nei, det ikke, ja, faen skal jeg si til han da? Så, det står 20 stykker og planlegger da, i en 10 minutters tid. Så til slutt så går jeg han da, for ingen som snakker med han.
I sitt Iggy? What are you doing here?
Mr. Pop?
han jo norsk, han også. Besteforeldre var norske, vet du.
Ja, var det?
Ja, fra der har du icebreakeren her.
Vi fra Popgård i Trøndelag.
Ja, altså, jeg kom til, for at jeg hadde ikke lyst til bare å gå great concert, Iggy. Jeg hadde ikke engang sett den på konserten den dagen, ikke sant?
Nei.
Men så jeg hadde ikke, men så tenkte jeg, akkurat når jeg kom på icebreakeren, at det var det, du har en hobby. Det var det jeg tenkte å spørre om, han har en hobby. Da gikk han,
do you have hobbies?
Hadde tenkt et spørsmål.
Ok, Pedro.
Ja, nei, jeg så mettet med inntrykk jeg nå at...
Veldig bra, det ser vi. Du ser helt mettet. vi takker researchavdelingen, Lansnes, for fantastisk research. Vi takker også Remi, som sitter bak spakene og holder kontroll. Og vår eminente programleder, Pedro Gianfranco Loca de la Ustados, fra Mellomamerika. Og ikke minst vår eminente gjest.
Ja,
Espen Thoresen! Ja da! Jeg klapper selv nå da. Dette var Alex Rosenshov, og vi ses om en uke. All right, everybody, come on, right now.
Alex Rosenshov på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.